Mi smo v obrtni coni Steklarna porušili preko 100 stanovanj in morali smo prilagoditi po novih smernicah velikosti stanovanj, da so prijazna invalidom. Tudi ta investicija je bila predvidena na 15 milijonov, prve selitve pa so predvidene nekje okrog Božiča leta 2027.
Gost podcasta Župan pred mikrofonom je hrastniški župan, gospod Marko Funkl. Prijazno dobrodošli.
En lep dobro dan.
Kako je v Hrastniku v teh jesenskih dneh? Kaj počnete?
Zadnje vikende predvsem hodimo po različnih pohodih, se veselimo teh lepih jesenskih barov in si želimo, da ne bi bile premrzla jutra v tem res lepem oktobru.
Še. Danes bova govorila o bivanskih dilemah, vprašanjih. Dom je tisto, kamor se človek običajno najraje zateče in tudi vso pravico ima in pravzaprav brez tega ne more shajati. Torej, lotiva se torej stanovanskega vprašanja, stanovanskih dilem v Hrastniku, pa bova začela z vašim že dolgo pričakovanim kompleksom na Resnici. Kako je zgradnja stanovanjskega kompleksa 84 stanovanj na Resnici?
Drži. Najprej povem, da ima Hrastnik ambicijo, da je v naslednjih 5 letih občina med 5 občinami v državi z najbolj urejeno bivansko problematiko. To ni nerealen cilj, jaz mislim, da smo blizu tega že danes, da pa vendar rabimo nekaj posodobitev in ena od posodobitev je sigurno gradnja novih javnih najemnih stanovanj, ki jih v Zasavju v zadnjih 30 letih ni bilo prav veliko zgrajenih. Smo pa med slovenskimi občinami, vse tri zasavske občine, med tistimi občinami, ki imamo največ javnih najemnih stanovanj, kar je za naše občanke in občane lahko zelo pomembna informacija. In zaradi posodobitve našega stanovanjskega fonda in tudi zaradi tega, ker se nekaj stanovanj v preteklih letih rušilo, namreč mi smo v obrtni coni Steklarna, tam, kjer se zdaj pričakuje začetek gradnje prvih objektov, porušili preko 100 stanovanj, ki so bila javna in jih zdaj nadomeščamo za 84 na Resnici. Naj povem, da smo prejeli v preteklih dneh pogodbe za sofinanciranje strani stanovanjskega sklada Republike Slovenije in da bo eno četrtino teh stanovanj gradila občina Hrastnik, 3/4 pa bodo v soinvestitorstvu države in Spektra. Tako da mi smo veseli, da ravno v teh dneh gre ven razpis za izbor izvajalca. To pomeni, da smo vso dokumentacijo zložili, da je denar zagotovljen in da bomo v letu 2026 takoj začetek januarja pričeli z gradnjo. Verjamem, da bomo do takrat seveda izbrali izvajalca in v roku slabih 2 let, približno isti rok kot velja za Lešo, za en drug projekt, zaključili z gradnjo teh 84 stanovanj. Dobra stvar je, da je na tem območju Resnice prostora še za nadaljnjih 84 stanovanj, se pravi še druga faza Resnice je mogoča, videli pa seveda bomo, kaj se nam bo v prostoru dogajalo, vsekakor je to dobra podlaga za razvoj stanovanske in bivanske problematike v Hrastniku.
Za tiste, ki že spremljajo to problematiko že dalj časa, pa so nekoliko nestrpni, že bomo rekli, kaj se pravzaprav vmes dogajalo, da se ni nič zgodilo?
Vmes se je dogajalo en kup stvari. Najprej se je dogajalo to, da smo morali popravljati podroben prostorski načrt. Še predtem je bilo potrebno od države, se pravi takratnega rudnika, odkupiti parcele. Tudi to vemo, da je bila ena taka svojstvena dinamika, ki je potekala veliko počasneje, kot bi moralo. Ja. Potem smo popravljali v resnici zaradi predrage prvotne zasnove, ki je bila narejena nekje leta 2016, smo popravljali celotno zasnovo stavbe, namreč dvignili smo jo iz zemlje za eno nadstropje, prvotno so bile načrtovane garaže dva nivoja pod zemljo, kar bi močno podražilo samo gradno. Morali smo spreminjati metuljčkasto streho, to je streha, ki gre recimo v takšno obliko v ravno streho zaradi novih normativov za postavljanje morebitnih sončnih elektrarn na strehe in morali smo prilagoditi po novih smernicah velikosti stanovanj in oblikovanje samih stanovanj, da so prijazna invalidom. To se mi zdi izjemno pomemben soprispevek k družbi, ki se stara in ki ima vse več ljudi z gibalnimi ovirami. Občina Hrastnik je invalidom prijazna občina, zato se nam je zdelo vse to izjemno pomembno. Za konec pa je bilo še glavno vprašanje, seveda zložiti finančno konstrukcijo, kar tudi ni najlažje pri projektu, ki je vreden slabih 16 milijonov evrov.
8 milijonov je pravzaprav, ne? Zdaj ta vaš delež, bi se reklo temu, občinski delež, to ni majhen denar, ne? Nekaj boste zdaj pokrili z državnim posojilom pravzaprav, nekaj iz lastnih virov.
Drži. Mi bomo 8 milijonov investicijski delež občine Hrastnik, to je približno polovico stanovanj, kot pa sem rekel, na koncu se predvideva, da bo občina imela 1/4 stanovanj. To pomeni, da bo polovico naše investicije kupil stanovanjski sklad Republike Slovenije in da bomo na ta način v bistvu zmanjšali naš delež za
dolga.
Tako. In ostalo bosta dva kredita, eden bo pri stanovanjskem skladu Republike Slovenije, eden bo pri komercialni banki in kredit stanovanjskega sklada bomo uspeli odplačevati z najemninami stanovanj, ko bodo enkrat seveda polna. Komercialni kredit pa se bo poplačal iz najemnin, ostalih najemnin, ki jih v Hrastniku v bistvu zagotavljamo iz 267 drugih javnih stanovanj in ta fond od najemnin je namenjen običajno za vzdrževanje obstoječega fonda in za gradnjo oziroma razširitev fonda na tem področju. Tako da občina Hrastnik zaradi precej velikega fonda si to lahko privošči, kakšne druge občine, ki nimajo svojih fondov, seveda na ta način ne morejo sfinancirati investicij.
Zdaj pa na Lešo, torej nov dom starejših občanov, tudi to je zgodba, kar dolgotrajna že bomo rekli, ne, kar nekaj let se že vleče, zdaj ste malo naprej.
Zdaj smo precej naprej, namreč na Leši poteka gradbena dela. To je ena velika dobra novica
za
Hrastnik. Tudi vidi se že, ja, jama že nastaja, a ne gradbena jama, ker bo tam treba tudi nekaj podkletiti stvari, tako da se najprej dela izkopi.
Pa kakšne temelje verjetno narediti, ne?
Drži. In tudi ta investicija je bila predvidena na 15 milijonov. Na koncu je izvajalec podjetje Rudis, ki je bil najcenejši na javnem natečaju in dela so ocenjena na 12 milijonov. Se pravi, bila ocena višja, kot je sedaj dejanska cena. Tako da mi smo veseli, da bo 165 novih postelj na Leši v bistvu postalo en najmodernejših domov v Sloveniji, ko bo zgrajen, seveda prvi deseti je rok začetka del bil, tako da mi se zdaj že praktično 14 dni, dobrih 14 dni se že gradi in dve leti je rok za izvedbo del, se pravi 2027, 1. Oktober bo dom na Leši zgrajen, prve selitve pa so predvidene nekje okrog Božiča leta 27. To je za Hrastnik seveda zelo dobra vest, ki smo jo čakali, kot ste sama rekla, kar nekaj časa. V resnici so se pa premaknile stvari z tistim obiskom dveh ministrov tedanje vlade, ko smo imeli v domu starejših Hrastnik največje težave s COVID-om. Se pravi, od tega je v avgustu, ko smo v resnici bili blizu tega, da začnemo delati, minilo 5 let. Tako da 5 let je dom starejših Hrastnik potreboval, da se je pripravilo celotno dokumentacijo in da se je uvrstil v državni proračun. To je bila zadnja ovira, ki smo jo prečkali približno 1 leto.
Ja, in potem, v bistvu to je nekaka takšna velikost, kot je zdajšnji dom, ne? Število postelj.
Ne, zdajšnji dom je 132 postelj, s tem, da v zdajšnjem domu imamo tudi 4 posteljne sobe, a ne? Kar pomeni, da zdaj gremo iz 132 na 165, ampak zdaj bo največja soba za 2 osebi, a ne? To pomeni po površini precej večji dom, kot je trenuten dom. Za kar pomeni tudi seveda, da bo standard takšen, kot ga normativi v državi predvidevajo in predpisujejo, k ker zdajšnji dom je najslabših standardov v državi in ne ustreza več kriterijem za dom starejših. Imamo pa en skupen izziv, ki se ga lotevamo v teh mesecih. Namreč dogovor z pristojnim ministrstvom je bil, da obstoječo stavbo doma starejših občanov namenimo novim vsebinam po izgradnji novega doma. Tako da mi bomo v naslednjih 2 letih z ministrstvom iskali vse rešitve, kaj bi lahko v starem domu pa vendarle bilo. Lahko bi bile dislocirane enote doma, lahko bi bile bivalne enote, lahko bi bile stanovanje za mlade družine, lahko bi bila tudi kakšna bivalna enota varstveno-delovnega centra za Zasavje. Skratka, en kup enih idej je, ki bomo poizkušali v to stavbo, ki je seveda v državni lasti, prenesti, ustrezno pripraviti in še na ta način obogatiti bivansko sliko v naši občini.
Katera od teh zamisli je vam najbližja?
Meni najbližje so v resnici stanovanja za varstveno-delovni center, ki jih v Hrastniku zaenkrat nimamo. Mogoče narediti tudi kakšno enoto posebej za invalidsko stanovanje. Dodatno narediti more biti še kakšno stanovanje, ki je prehodno za reševanje prvega stanovanskega problema za mlade družine. More biti še kakšna druga osebina notri. Ena od idej je bila, da bi v dom namestili tudi eno skupino distocirane enote šole za nego, srednje šole za nego iz Zagorja, da bi tukaj imeli to povezavo, ker če bomo imeli oskrbovalna stanovanja, ker če bomo imeli dom starejših, dodatne enote, je to lahko zelo dober bazen za potencialne nove kadre, ki bi lahko prakso imeli pravzaprav na dosegu roke.
Ampak v vsakem primeru bo treba stavbo seveda temeljito prenoviti.
Ja, tudi z zdajšnjim direktorjem se že v bistvu nekaj dogaja. Ne? Z ministrstvom smo se dogovorili, lansko leto je bila kar obsežna ureditev strehe, ostrešja, tako da počasi bomo tudi v ta dom poskušali z ministrstvom korak za korakom pripravljati vsaj tisto zunanjost in napeljave, zato da so potem notri resnično zgodila samo še notranjost in preureditev.
Pa kakšen finančni okvir, pravzaprav, kakšno zagotovilo v državnem proračunu za...
Ja, glede na to, da gre za državni objekt, ne, tako VDC kot tudi recimo Spektr, podjetje Spektr, ki bi lahko en del teh enot imelo, so državna podjetja in jaz mislim, da bo država imela velik interes, da za malo denarja dobimo nove kapacitete.
Oskrbovana stanovanja so tudi nekaj, kar česar se vi lotevate pravzaprav na novo. Ne? Ponekod imajo varovana, oskrbovana, kakorkoli jim že rečemo. Gre za poseben tip stanovanjskih enot, prilagojen starejšim?
Drži. Na Leši je bilo z umeščenjem v prostor v preteklosti že umeščeni 2 objekta, na oskrbovanih stanovanj, po 10, dvakrat po 10 stanovanj in gre za objekta, ki stojita dobrih 100 metrov stran od novo rastočega doma starejših, kar pomeni, da je to po vsej logiki najboljša možna lokacija za umestitev oskrbovanih stanovanj, ker v novem domu starejših bo seveda tudi dnevni center, kamor bojo lahko ljudje iz oskrbovanih stanovanj recimo hodili na kosilo, na večerjo, ne, tudi kakšne, druge dejavnosti, kakšna terapija dodatna ali mogoče samo družabne stvari in jaz mislim, da je za tiste, ki so tako sposobni, da želijo živeti še vedno sami, a ne, lahko to izjemno dobra kombinacija, da vendarle se približajo neki aktivnosti, hkrati pa ostanejo samostojni.
Zdaj pa greva še malo k vašim tem stanovanjskem fondu. Rekli ste 267 stanovanj. Obsega ta vaš fond občinski. Vsa ta stanovanja imajo eno težavo. Hudo draga so, kar zadeva ogrevanje. Imate pač to, bomo rekli, ne ravno bolečino, ampak težavo, da je koncesionar precej drag, ne? Petrol, ne?
Ja, drži.
Kar zadeva ogrevanje. Kako, na kakšne načine boste zdaj to poskusili? Kaj, obnoviti stanovanja oziroma te enote, jih kaj bolj toplotno, bomo rekli, izolirati ali na kakšen drug način še?
Naj povem, da imamo v Hrastniku več kot polovico več stanovanjskih objektov že energetsko saniranih. da se vsako leto dogaja nekaj novih energetskih sanacij, se pravi fasad, da smo z ministrstvom začeli en skupen projekt iskanja dodatnih virov za ravno to vrstno stanovanje, kako jih urediti, ker pač včasih je težava v tem, da so te energetske sanacije precej drage, mi imamo pa v solastništvu z lastniki, notri občani in občanke, ki so mogoče starejši in si težko privoščijo neko investicijo v fasado. Tako da to naj bi država razmišljala o tem, da bo, mislim, da je bilo enih 41 milijonov pretekli teden na vladi potrjenih, da se bo v naslednji koheziji namenilo za stanovanja in da naj bi bilo en del tega denarja namenjeno tudi za to, da ta stanovanja naredimo bolj prijazna za ravno za takšne primere. Ena od velikih pobud, ki jih imajo občine, pa ne le pri nas v Zasavju, je ta, da imamo izjemno veliko stavb, ki so 5 do 6 nadstropne in so brez dvigal, kar pomeni, da so zelo težko dostopna.
Pogojno užitna, bomo rekli, ne, za starejše.
Ja, tako je, tako da tudi tega izziva se država zaveda in tudi z tega naslova bi radi ta en del tega denarja lahko porabili za to. Seveda je velikokrat nemogoče umestiti dvigalo v kake stavbe zaradi medetaž, ki so bile velikokrat zgrajene na stopniščih in to onemogoča umestitve dvigal. Je pa res, da imamo v Hrastniku še to težavo, ne, da imamo zelo dragega ponudnika daljinskega ogrevanja, ki ima koncesijo do leta 2032, in na žalost pač je tu občina bolj ali manj nemočna. Ta monopolist v Hrastniku je imel zadnja 3 leta izjemno visoke cene, druge najvišje v Zasavju, tako da pač in ne samo v Zasavju, tudi na državnem nivoju zelo visoke. Tako da mi se veselimo pač napovedi Petrola iz preteklega leta, da bo za letom 2026 cena ogrevanja v Hrastniku spet nižja, ker je zakup plina iz slabih obdobij zdaj spet na precej nizkem nivoju in naj bi s prvim ta cena še padla. Trenutna cena je 117 evrov na megavatno uro plus davek, kar, kot sem povedal, je še vedno krepko več, kot je bilo to pred krizo, ki se je začela 3-4 leta nazaj.
Pa v tistih stanovanjih, v tistih enotah, kjer so že energetsko sanirane, se to kaj pozna?
Seveda se pozna. Razlika je lahko tudi med 30% in 50%. Odvisno je seveda tudi, koliko uporabljajo, kakšno ogrevanje imajo sosedje, ne, ali si v podstrešnem stanovanju ali pritličnem, ne, tisti, ki so nekje vmes, ja, imajo običajno mečkino nižjo ceno položnic kot tisti, ki so bolj izpostavljeni. To je veliko stvari vpliva, tudi sončna, senčna stran vpliva na ogrevanje, tako da pač se bomo potrudili in držimo pesti, da bo tudi
da bo
Petrol naredil
svoje. Držal besedo, ne? Držaj. Res. Razpis imate zdaj odprt, ne, za neprofitna najemna stanovanja. Drži. Do začetka, do 3. novembra, če sva natančna. Zdaj pa v bistvu še to prednost ima ta razpis, da ni omejen samo na občane vaše občine, ampak vseh sosednjih pravzaprav, ne?
Res je.
Vse zasavske in šelaško zdravje.
Res je in tu je velika zahvala pač pristojnemu ministrstvu, ki je ravno na pobudo Zasavja uredilo nekaj stvari, ne samo to v stanovanjskem zakonu. Recimo ena od stvari, ki so za Hrastnik pravzaprav izjemnega pomena, je ta, da bojo sofinanciranje neprofitnih stanovanj bilo do zdaj na plečih občin, kar pomeni, da smo v Hrastniku dali za sofinanciranje neprofitnih najemnin približno 430 tisoč evrov letno. Zdaj je ministrstvo logiko obrnilo in bo ta strošek na plečih države, kar pomeni, a ne, da bomo mi večji del denarja lahko namenili za vzdrževanje in obnovo obstoječega fonda, kar do zdaj pač nismo imeli toliko denarja, da bi si lahko to privoščili. S tem jaz mislim, da bo država stimulirala občine, ki imamo velike javne stanovanjske fonde in na ta način v bistvu poskrbela, da bojo stanovanja plus za to vrstne občine, ne več minus. In jaz sem prepričan, da je ta obrat in to, da lahko zdaj iz širšega območja naseljujemo prebivalce, dobra stvar. Namreč, jaz vsakemu povem, mi imamo razpis približno na 2 leti. Nekatere občine še manj pogosto. Zakaj? Zato, ker če imaš majhen fond, se ti zelo počasi praznijo stanovanja. A ne? Imaš čakalno listo, na razpis je bilo nazadnje prijavljenih preko 30 prosilcev in dokler ti liste ne zapolniš, ni potrebe po novem razpisu. In ljudje, ki vmes se nahajajo v situaciji, da rabijo stanovanje, je 2 leti precej dolga doba. V tem trenutku pa, ker je možnost, da občine vzamemo tudi občane drugih občin, pa če se bojo te razpisi mečkeno porazdelili, je ta fluktuacija za ljudi, ki se znajdejo v stanovanjski stiski, veliko bolj prijazna občanom. Žal bo kdo odšel iz Hrastnika na ta račun v sosedno občino, ampak jaz mislim, da bo povsem enako tudi v obratni smeri in za nas je to zelo dobra informacija, ker mi bomo morali napolniti 84 novih stanovanj na Leši in tudi v tem primeru računamo, da se bojo priseljevali tudi ljudje iz naših bližnjih sosednjih občin.
Nikoli ni bilo priložnost, pa bom zdaj le vprašala, tiste ljudi iz tega rudniškega oziroma steklarskega stanovanskega območja, kam ste jih pravzaprav razpršili, kam ste jih razdelili?
Moram povedati, da je zelo različno. Nekateri delavci so se celo izselili nazaj v bivše države Jugoslavije, ker so se upokojili in so se na območju držav, odkoder so prihajali originalno prej, gradili neko nepremičnino, tako da so imeli, takih je bilo skoraj 1/3. Druge smo porazdelili po fondu občine Hrastnik, nekatere nam je pa na pomoč priskočilo tudi podjetje Spektr, ki ima v Hrastniku preko 550 stanovanj. Tako da Hrastnik v resnici ima skupaj z NSPIZ-om, to je nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, skoraj 1000 javnih najemnih stanovanj. To je v času, ko gre to recimo, ne vem, ko smo preseljevali 10 do 15 oseb na, družin na leto, to takšen fond zdrži.
Še službena stanovanja so tista, ne, ki boste nekako pravila tudi malo spremenili.
Jaz sem prepričan, da je prihodnost ne samo za javni sektor, temveč tudi za privatna podjetja, da, da imajo dobro prihodnost tista podjetja, ki razmišljajo o svojem stanovanjskem fondu. Če pogledamo v Zasavju, je takšno podjetje trenutno podjetje Devesoft. V preteklosti pa je bilo več takšnih podjetij. V Hrastniku je največ službenih stanovanj gradil Rudnik, nekaj tudi steklarna, nekaj jih ima tovarna kemičnih izdelkov in danes, ko se na trgu vsi borimo za dobre kadre, je to, da lahko ponudiš službeno stanovanje za uslužbenca v zdravstvenem domu, v domu starejših, pa ne nujno samo za zdravnike, ali za inženirja v kakšni privat firmi, po mojem mnenju konkurenčna prednost, ki jo bomo imeli tiste občine in tista podjetja, ki imajo svoj lasten fond. Jaz bi si želel, da bi več podjetij v Hrastniku razmišljalo o tem, da grejo v svoj lastne fonde podjetniških službenih stanovanj. Občina Hrastnik bo sigurno skušala za državo poskrbeti za to, da bojo lahko delavke v našem, recimo, kot omenjeno, zdravstvenem domu in domu starejših, kjer imamo največ težav z zagotavljanjem kadrov, vsako leto koristili nekaj službenih stanovanj. Na ta način je tudi struktura prebivalcev v službenih stanovanjih, to so pač ljudje za plačami, ki bojo si tu ustvarili življenje, a ne? In mi si želimo, da bo ta delovna populacija privabila tudi koga, ne vem, iz Ljubljane, Maribora, ki bo našel tu službo in bo dobil službeno stanovanje, do česar zdaj, ko tega nismo imeli, ni bil upravičen.
Morda še res beseda dve o teh bivalnih enotah za reševanje teh začasnih problemov.
Ja, tukaj pa imamo en velik projekt pred sabo, namreč eno od obstoječih stavb, kjer smo 100% lastniki, želimo postopoma izprazniti in jo preurediti tako energetsko kot z okolico, da bo to namenjena hiša za določeno skupino ljudi, se pravi, gre za bivalne enote. Mi imamo včasih na občini težavo, ko kdaj pokliče kdo recimo za kakšnega